พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาพยาดีเป็นเดือนธันวาคมวันนี้วันที่22อีก9วันก็จะสิ้นเดือนธันวาสิ้นเดือนธันวาก็เรียกว่าสิ้นปีไปด้วยไอ้ความจริงมันไม่ได้สิ้นนะเพราะว่าวันเวลามันก็เป็นวันเวลาอยู่อย่างนั้นตลอดไปมีแสงสว่างก็เรียกว่ากลางวันไม่มีแสงดวงอาทิตย์ก็เรียกว่ากลางคืนมันมีสองเรื่องเท่านั้นแต่ว่ามันหลายวันหลายคืนก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรจึงต้องตั้งชื่อให้ว่าเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์เวียนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างนี้หลายว่าหลายสัปดาห์ก็เป็นเดือนก็ต้องตั้งชื่อเดือนอีก12เดือนเป็นปีก็ต้องตั้งชื่อปีให้อีกแล้วก็มีเรื่องอื่นแถมพุกเช่นว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีเดือนนั้นมีวันดีเดือนนี้ไม่มีวันดีปีนั้นเป็นอย่างนั้นปีนี้เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของพวกไสยศาสตร์เขาพูดกันไว้ทำนายกันไว้แต่ว่าพุทธศาสนาไม่เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างนั้นถือแต่เพียงว่าวันเวลาไม่ดีไม่ชั่วมันดีชั่วตรงที่เราทำอะไรใส่ลงไปเช่นเวลานี้9โมงครึ่งเนี่ยญาติโยมมานั่งฟังธรรมก็เรียกว่าดีวันคอยดีกับเราก็เราทำความดีแต่ถ้าเวลานี้เราไปนั่งดื่มเหล้าไปนั่งเล่นไพ่หรือไปอยู่ที่สนามม้าคอยดูเขาปล่อยม้าแล้วจะปนันเรื่องม้าแข่งกันเวลานั้นมันชั่วเพราะเราไปทำชั่วแต่เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเวลาใดเวลานั้นก็ชั่วไปด้วยแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเวลาก็ปล่อยดีไปกับเราด้วยลำพังเวลานั้นมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่มันดีชั่วตรงที่เราทำอะไรลงไปในเวลานั้นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระวังการกระทำไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรแต่ว่าเวลามันก็มีประโยชน์สำหรับเตือนใจพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณามีอยู่หลายข้อแต่มีข้อหนึ่งที่ให้พิจารณาว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ท่านสอนให้คิดอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้สึกตัวว่าเวลามันมีการล่วงไปอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่คอยท่าใครมันไปตามเรื่องของเวลาคนไทยเราพูดเกี่ยวกับเวลาไว้หลายเรื่องเช่นพูดว่าพายเถิดพ่ออย่ารั้งรอพายตะวันจะวายสายบัวจะเน่าก็หมายความว่าให้รีบทำงานทำการอย่าชักช้าอย่าให้เสียเวลาหรือพูดว่าน้ำขึ้นให้รีบตักถ้าน้ำลงแล้วจะตักได้อย่างไรพอน้ำขึ้นต้องรีบตักน้ำเพราะว่าเวลาลงแล้วมันตักไม่ได้แล้วก็น้ำก็เสียด้วยก็เตือนให้เราสำนึกในเรื่องเวลาทั้งนั้น พื่อจะได้ใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตด้วยการทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านเวลาที่ผ่านไปก็จะมีความหมายแต่ถ้าเราไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาแต่ว่าฉุดข้าสรรพสิ่งทั้งหลายไปด้วยถ้าจะกล่าวว่าเวลาเนี่ยมันเคี้ยวกินตัวเองแล้วเคี้ยวกินสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเคี้ยวกินตัวเองหมายความว่าหมดไปหมดไปแล้วก็ทำให้สิ่งตั้งหลายตั้งแต่คนสัตว์ต้นไม้วัตถุสิ่งของในโลกเนี่ยเปลี่ยนไปกับเวลาเท่ากับเวลาเนี่ยมันฉุดคร่าเราทั้งหลายติดไปกับเวลาด้วยเมื่อถูกเวลาฉุดคร่าไปเราก็ได้อะไรตอบแทนสิ่งที่ได้มาก็คืออายุเราได้อายุเป็นเครื่องหมายของความชราของความแก่จะเราถามใครว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็หมายความว่าแก่เท่าไหร่แล้วอริตา10ปีก็บอกว่าอายุ10ปีก็หมายความว่าแก่10ปี20ปี30ปี80ปีอันนี้เครื่องหมายของอายุเป็นเครื่องหมายบอกการแก่หรือการเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายให้เรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจึงต้องคำนึงถึงเวลาไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัจเฉวกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสุยบอกว่ากิจอันใดที่ดีมีประโยชน์ที่จะพึงกระทำทำเดี๋ยวนี้ทำทันทีอย่าช้าอยู่เป็นอันขาดเพราะการผัดเพี้ยนต่อเวลาไม่ได้ผัดเพี้ยนต่อความตายก็ไม่ได้เช่นเวลาความตายมาถึงเราจะผัดว่าอย่าตายก่อนเลยขอให้อยู่ได้ฉลองนั้นฉลองนี้ได้ทำนั้นทำนี้ก่อนไม่ค่อยได้ผัดเพี้ยนไม่ได้ถึงเวลาเขาก็จะเอาเราไปเราจะต้องตายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่านจึงสั่งว่าอย่าผัดเพี้ยนต่อเรื่องอะไรอะไรไม่เป็นคนผัดวันประกันพรุ่งที่เราพูดกันว่าผัดวันประกันพรุ่งประกันไว้เรื่อยไปเลยก็กลายเป็นคนที่ลำบากว่านึกว่าจะทำอะไรก็วางแผนให้ดีพอวางแผนเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำทันทีตามแผนที่เราตั้งใจไว้ทำไม่หยุดก็จะถึงจุดหมายที่เรื่องชาดกพระมหาชนกที่ในหลวงท่านเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมีภาพด้วยนะจำหน่ายราคาเล่มละ 5,000 อีกชนิดหนึ่งเล่มละ 50,000 50,000 คือว่ามีเหรียญแถมไอ้เล่ม 50,000 นั้นมีเหรียญทองทำด้วยเหรียญทองเล่ม 5,000 นี่เหรียญเงินคนก็ไปซื้อมามียอมซื้อมาให้แล้ว2เล่ม 5,000 เล่มหนึ่ง 50,000 เล่มหนึ่งเอามาอ่านดูตลอดแล้วอ่านแล้วก็นึกในใจโอ้ในหลวงนี่ท่านสำคัญท่านได้ฟังพระเทศคือสมเด็จวัดส้มเกลี้ยงไปเทศถวายเทศกับในหลวงแล้วพูดเรื่องมหาชนกคือพระมหาชนกท่านออกไปชมบ้านชมเมืองแล้วไปเห็นต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งมีลูกดกเลยมีลูกดกสุกรามไปตั้งต้นท่านก็ให้คนเก็บเอามาผลหนึ่งพอเสด็จผ่านพ้นไปแล้วชาวบ้านชาวเมืองชวนกันเก็บผลมะม่วงจนกิ่งหักไปตามๆกันพอกลับมาถึงอ้าวมาตอนขาไปนี่ผลมะม่วงเต็มต้นกิ่งก็สมบูรณ์เรียบร้อยแต่พอกลับมาเนี่ยผลหายไปหมดแล้วกิ่งก็หักโค่นเสียหายเพราะอะไร แสดงว่าคนเขาคิดว่าพระราชาเสวยแล้วเราก็เอาไปกินมั่งอะไรก็ต้นไม้ยุบยับไปท่านเห็นว่าคนเราเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตเหมือนกับต้นมะม่วงมีแต่คนจะมาเอานั่นเอานี่จากต้นมะม่วงอยู่ตลอดเวลาท่านก็เอาเรื่องนี้มาเขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพิมพ์จำหน่ายเอากันไปทำสิ่งที่เป็นกุศลตัวนายหลวงท่านไม่ได้คิดค่ากำไรอะไรเพราะไม่รู้จะเอาไปไหนจะเอาไปทำอะไรแต่คิดแต่ว่าจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนทำหนังสือแล้วก็เอาไปจำหน่ายได้เงินมาก็เอาไปทำประโยชน์ต่อไปแต่ท่านทรงเขียนหลายเล่มแล้วเรื่องปิดทองหลังพระเรื่องนายอินเรื่องฝรั่งที่ทำงานจารกรรมในสมัยสงครามก็แต่ไม่มีใครรู้ทำตนเหมือนคนปิดทองหลังพระแล้วก็เขียนขึ้นแล้วก็เรื่องนายประธานาธิบดีตีตู้ชาวเช็กโกสโลวาเกียที่ออกมา2 เล่ม 3 เล่มขายดีมีคนซื้อมาถวายเหมือนกันก็พลเอกชวลิตซื้อมาถวายก็ได้อ่านหนังสือเหล่านั้นในหลวงท่านเขียนด้วยสำนวนง่ายๆง่ายอ่านสะดวกไม่ต้องลำบากในการคิดค้นทำไว้ดีแล้วเอาแบบนั้นไปทำประโยชน์ต่อไปปรากฏว่าขายดีเรื่องของในหลวงแล้วก็ขายดีทั้งนั้นคนชอบไปซื้อราคาแพงก็ไม่ก็รู้ว่าเกินที่ซื้อของนี้ไปเกิดประโยชน์แก่ชุมชนแก่สังคมทั่วไปคนก็ยินดีก็เหมือนกับบริจาคทำบุญแต่ว่าได้สิ่งแลกเปลี่ยนมานิดหน่อยเป็นประโยชน์เรื่องมหาชนกเลยท่านมาสมัยอยู่ในวัยหนุ่มท่านเดินทางไปทะเลไปค้าไปขายไปกับเรือสำเภาแล้วเกิดลมพายุใหญ่คลื่นแรงเป็นใต้ฝุ่นอะไรเรือแตกเวลาเรือจะล่มเลยพระมหาชนกปีนเสากระโดงเรือขึ้นไปแล้วกระโดดไปไกลจากตัวเรือเกาะไม้กระดานแผ่นนั้นก็ว่ายไปตามเรื่องเกาะไม้ไปไม่รู้ว่าจะว่ายไปไหนก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นฝั่งไม่รู้ทิศทางว่าฝั่งอยู่กลางไหนก็ว่ายไปอดีตเทวดาชื่อนางเมฆคลาเคยเป็นมารดาของท่านแรกชาติก่อนพิจารณารู้ว่ามหาชนกกำลังจะอันตรายเขากำลังไหว้นั่นและก็แปลงตัวเป็นลงมาถามว่าทำอะไรพระมหาชนกตอบว่าไหว้น้ำไหว้ไปไหนไม่ทราบไม่ทราบว่าไหว้ไปไหนไม่รู้จะไปไหนและไหว้อยู่ทำไมแต่พระมหาชนกตอบว่าวายะเมเทวะปุริสุยาวะอัตตัสสะติปตาแปลว่าเกิดเป็นคนต้องทำความเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสอนให้คนไทยขยันขึ้นหน่อยข้อความไปอย่างนั้นว่าเป็นคนต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้ายังไม่ถึงหยุดไม่ได้ต้องไปไหว้เรื่อยไปไหว้เรื่อยไปคงจะถึงปลายทางสักเวลาหนึ่งหรือถ้าไม่ถึงก็ตายแต่ตายด้วยความเพียรไม่ใช่ตายด้วยความขี้เกียจไม่ใช่ตายด้วยการนอนมืองอเท้าแล้วก็ไม่ทำอะไรการตายอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องท่านจึงต้องไหว้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายแต่มันยังไกลมากนางเอกลาก็เลยอุ้มขึ้นมาพาไปปล่อยในเมืองมิถิลา แล้วต่อมาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอันนี้หมายความว่าคนเราเกิดมาอยู่ในโลกก็ต้องทำหน้าที่เรื่อยไปทำอะไรเรื่อยไปที่เป็นประโยชน์ประโยชน์นั้นมันมีสองประการคือประโยชน์ตนประการหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นประการหนึ่งประโยชน์ตนก็ต้องทำประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องทำถ้าคนมัวเมาทำแต่ประโยชน์ตนไม่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นคนตีตาข้างเดียวตาดีอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งบอดมองไม่เห็นอะไรเพราะงั้นต้องทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนกับว่าคนมีตาสองข้างแล้วก็สว่างใช้ได้ทั้งสองข้างประโยชน์ตนก็ไม่เสียประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่เสียแต่ถ้าเป็นคนที่มีใจใหญ่ใจโตเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นทำอะไรไม่คิดถึงตัวเลยแต่คิดถึงผู้อื่นทำอะไรก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นไม่ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองการคิดการทำเช่นนั้นเราเรียกว่าเป็นมหาบุรุษมหาบุรุษคือคนผู้มีใจใหญ่ใจโตทำแต่เรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสียสละความสุขในวังออกไปอยู่ในป่าเวลาออกจากวังไปในป่าเนี่ยเป็นการเสี่ยงออกเสี่ยงไปคือไม่รู้ว่าจะได้อะไรจะสำเร็จอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ออกไปเสี่ยงไปออกไปอย่างชนิดที่เรียกว่าตายดับหน้าแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าปฏิบัติในสำนักครูอาจารย์ต่างๆซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นถ้าเขาเล่าเลยว่าอาจารย์ที่นั่นเก่งท่านก็ไปยอมตัวเป็นศิษย์แล้วก็เล่าเรียนวิชาเรียนจริงทำจริงมีความรู้เสมอด้วยอาจารย์อาจารย์ก็ยกย่องบอกว่าเราทำอะไรได้ท่านก็ทำสิ่งนั้นได้เรารู้อะไรท่านก็รู้สิ่งนั้นเหมือนเราอยู่ที่นี่และช่วยสอนศิษย์กันต่อไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ในใจรู้ว่าสิ่งที่ได้นี้ยังไม่ถึงที่สุดก็ยังมีปัญหายังมีความทุกข์มีความสงสัยแกลงใจอยู่ในใจในเรื่องความดับทุกข์พระองค์ก็ไม่อยู่ออกไปจากสำนักนั้นไปหาสำนักอื่นต่อไปไปเล่าเรียนจนหมดครูที่จะสอนครูดังๆในประเทศอินเดียเนี่ยไม่มีอะไรจะสอนแล้วแต่พระองค์ก็เห็นว่ายังไม่ถึงที่สุดของความรู้ยังได้ไปแต่ผู้เดียวไปอยู่ที่ใต้ต้นโพไปนั่งพักที่นั่นเช้าไปบิณฑบาตได้อาหารจากคนแถวนั้นเขาถวายคนประเทศอินเดียน่ะถ้าเป็นนักบวชไปยืนหน้าบ้านเขาไม่ปฏิเสธเพราะเขาถือว่าถ้าปฏิเสธไม่ให้อะไรแก่นักบวชมันเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวเขาต้องให้ตามมีตามได้ก็ไปเที่ยวบิณฑบาตได้อาหารจากชาวบ้านมาฉันแล้วก็ศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันเป็นเดือน6ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ธรรมะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องและว่ารู้แล้วจิตก็สะอาดสว่างสงบเป็นพุทธะเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสสำคัญว่ารู้แล้ว มารู้แล้วอย่างนั้นจิตที่จะทำต่อไปมันก็ไม่มีจิตที่จะละก็ไม่มีจิตที่จะให้เจริญมันก็ไม่มีเราเรียกว่ากตังกะระติยังหมายความว่าจิตที่จะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรข้างค้างไม่มีอะไรจะต้องทำอีกเพราะหมดทุกอย่างแล้วกิเลสหมดแล้วไม่มีความชั่วความเศร้าหมองอยู่ในใจแล้วก็คิดต่อไปว่าต่อไปนี้เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขของมหาชนถ้าธรรมะที่เรารู้แล้วไม่ตั้งมั่นในรูปเราจะยังไม่นิพพานก่อนจะสอนธรรมะให้คนได้รู้ได้เข้าใจได้นำไปปฏิบัติทั่วถึงแล้วจึงจะนิพพานมาคิดอย่างนั้นก่อนเลยคิดว่าจะไปสอนใครอาลาระดาบทอุตกระดาบทเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนพระองค์แต่ว่าตายซะแล้วก็คิดถึงปัญจวัคคีย์ฤาษี5ท่านที่มาบำเพ็ญความเพียรด้วยกันท่านมาพระองค์เปลี่ยนแนวทางคือไม่ทำความเพียรอดข้าวอดน้ำเวลาหน้าหนาวเป็นตอนแช่น้ำเวลาหน้าร้อนเป็นนั่งใกล้กองไฟทรมานตนแปลกๆต่างๆไม่นอนไม่ดั้มเดินตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นทำมาหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้ไม่ใช่ทางไปสู่จุดหมายอันแท้จริงทรงเปลี่ยนทางพอเปลี่ยนทางปัญจวัคคีย์ก็ท้อแท้เบื่อหน่ายเห็นว่าเกินอยู่ต่อไปก็ไม่ได้เรื่องแล้วท่านเลือกเสียแล้วเราจะอยู่ไปทำไมเลยหนีกันไปอยู่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นเมืองสำคัญในทางศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าห้าท่านหนีไปอยู่ที่นั่นต้องไปพบกันหน่อยก็เลยออกเดินทางไปเดินทางไปด้วยเท้าไม่มีรถไม่มีเรือเดินไปในป่าลัดเลาะไปในป่าจนไปถึงเมืองพาราณสีออกนอกเมืองไปเพราะว่าปัญจวัคคีย์อยู่ที่นอกเมืองอยู่ในสวนกวางสวนเลี้ยงกวางของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีก็ไปพบกันชั้นแรกทั้ง5คนก็กระด้างกระเดื่องไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับฟังแต่พระองค์พูดจาทำความเข้าใจกันจนกระทั่งโอนยอมรับฟังได้พากันเดินต่อไปถึงป่าเรียกว่าอิสิปัตนะมฤคทายวันเป็นสถานที่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นและพระองค์ก็เทศให้ฟังให้เข้าใจว่าเราได้รู้อะไรได้ค้นพบอะไรทางใหม่นี่มันเป็นอย่างไรสอนได้เขาเข้าใจใน5คนที่นั่งฟังนี่คนเดียวได้รู้ได้เข้าใจอีก4คนยังไม่รู้รู้คนเดียวแต่พระองค์ก็สอน4คนต่อไปจนเข้าใจหมดแล้วก็เทศได้บรรลุผลสูงสุดเป็นพระอรหันต์การเทศอรัตตลกนสูตรเทศได้รู้ว่าร่างกายและจิตใจของคนเรานี่แบ่งออกเป็น5เรื่องเป็นเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณแบ่งออกไปไม่ให้มีตัวแยกออกไปเหมือนเรามีของอยู่ในกระสอบมันปนกันไปหมดก็หยิบมาไปกองอันนี้ข้าวโพดอันนี้ข้าวฟากอันนี้ข้าวเปลือกแบ่งออกไปเป็นของของให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็ต้องชี้แจงให้เห็นว่าชีวิตจิตใจของคนนี้ มันมีอยู่เพียง5เรื่องเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณไม่มีอะไรนอกไปจากนี้แล้วในเรื่อง5อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นของแท้ทั้งหมดมันมีแต่สิ่งที่ผสมกันเข้าไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งแล้วก็แตกดับไว้ในที่สุดอธิบายให้เข้าใจท่านเหล่านั้นก็เข้าใจความหมายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อรหันต์หมายความว่าหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายวันที่เราสวดมนต์บูชาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธพระทวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์อธิบายว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคุณลักษณะของพระอรหันต์อยู่ที่การดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงอันนี้เราคนธรรมดาเนี่ยเพลิงกิเลสมันยังเผาอยู่ในใจเผาใจให้ร้อนให้กระวนกระวายเริ่มที่เผาใจก็เพลิงลูกเพลิงโกรธเพลิงหลงเพลิงริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรหลายอย่างกิเลสมันมีชื่อหลายอย่างล้วนแต่เป็นเพลิงเป็นไฟเผาตัวเราให้เราร้อนทั้งนั้นแต่ว่าไฟและความร้อนนั้นพระพุทธเจ้าดับหมดแล้วแต่ว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงไม่มีเหลืออยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปเรามีน้ำพระทัยใสสะอาดอ่องแผ้วอยู่ตลอดเวลาสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาก็สอนให้คนทั้ง5เข้าใจว่าจบธรรมเทศนาท่านทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดับเรื่องกิเลสเรื่องทุกข์สิ้นเชิงเหมือนกันพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลกเป็น6ทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆในพรรษานั้นมีทั้งหมด60รูปเริ่มมาได้พระอรหันต์เพิ่มขึ้นเป็น60องค์พรรษาแรกได้ลูกศิษย์60แล้วก็ส่งไปประกาศธรรมะพระองค์เองก็ไปเหมือนกันไม่ใช่ส่งแต่ลูกน้องออกพระองค์ก็ไปเหมือนกันไปเที่ยวสอนคนให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจทรงทำงานตลอดชีวิตด้วยการไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนคนในที่ต่างๆหยุดเฉพาะในพรรษาฤดูฝนเดินไม่ไหวฝนตกเน้นเฉอะแฉะเปียกไปโคลนไปเลนหยุดแต่ว่าหยุดอยู่กับที่ก็มีคนมาเฝ้ามาถามปัญหามาฟังธรรมตลอดเวลาตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่ตี 4พระองค์ตื่นตี 4ทุกคืนสม่ำเสมอเสร็จแล้วก็นั่งตรวจดูว่าวันนี้ใครเป็นทุกข์บ้างใครเดือดร้อนใจบ้างใครมีปัญหาอะไรอยู่บ้างจะได้ไปสอนเขาทรงแผ่พระญาณเกิดความรู้พิเศษเรียกว่าญาณญาณน่ะเกิดปัญญาเกิดความรู้นั่นเองเกิดจากอำนาจจิตแผ่ไปทั่วต่อไปพบว่าใครเดือดร้อนใครร้องไห้ใครเป็นทุกข์ตื่นเช้าก็ต้องห่มจีวรเรียบร้อยอุ้มบาตรเดินไปที่นั่นเพื่อไปสอนเขาไปถึงก็พบกับคนที่เป็นทุกข์ก็ถามเช่นถามว่าทำไมหน้าตาของท่านจึงเศร้าหมองทำไมน้ำตาจึงไหลมานองท่วมตาเขาก็บอกว่ามีความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้พระองค์ก็อธิบายให้ฟังให้เข้าใจให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนเลิกทุกข์ได้เด็ดขาดก็มีอย จ่มแจ้งสว่างสวยคลายทุกข์คลายร้อนเกิดการไปช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ไปทำบ่อยๆทุกวันทำอย่างนั้นแล้วก็ตอนบ่ายก็สนทนาธรรมกับชาวบ้านตอนเย็นก็พูดกับพระตอนกลางคืนก็พูดกับเทวดาเทวดาเนี่ยไม่ใช่เทวดามาจากสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนพวกเศรษฐีพวกประราชาเขาเรียกว่าเป็นเทวดาท่านเหล่านี้กลางวันไม่ว่าแต่มากลางคืนเวลาเทวดามาก็ถือคบเพลิงสว่างไปหมดทั้งสวนแสงสว่างของเทวดาสว่างคือคบเพลิงอันนี้ประเดินทางกลางคืนก็มีคบเพลิงตามไปทำให้สวนสว่างก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าสุโขทัยพระสงฆ์เราเรียกว่าลัทธิลังกาวงศ์พระลัทธิลังกาวงศ์เนี่ยมาขึ้นเต็มวังนครศรีธรรมราชคือมาเรือมาขึ้นที่นั่นแล้วก็สอนธรรมะที่นั่นชื่อเสียงดังไปถึงเมืองสุโขทัยกษัตริย์วงศ์พระร่วงสุโขทัยก็ส่งคนไปนิมนต์พระเหล่านั้นแบ่งมาสุโขทัยมาอยู่ในวัดที่ข้างภูเขาเป็นวัดอยู่บนภูเขาสร้างบนไหล่เขาทำด้วยศิลาแรงเป็นกุฏิเล็กๆมาหลวงพ่อไปเทศมาสุโขทัยตามคำนิมนต์ของเจ้าเมืองท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านไปด้วยท่านไม่ได้ไปเทศอยากจะไปศึกษาโบราณวัตถุของเมืองสุโขทัยเจ้าหน้าที่ของดูแลโบราณสถานเอื้อเฟื้อเอารถจิ๊บบรรหาท่านไปดูที่กับที่นี่ดูทุกคนทุกแห่งทั่วเมืองสุโขทัยต่อไปพบซากกุฏิทำด้วยศิลาแรงกว้างประมาณ3เมตรยาวประมาณ3เมตรครึ่งแต่ว่าถูกคนไปทำลายว่าไทยเราเนี่ยมีคนเป็นนักขุดค้นมากมายไปเที่ยวขุดเจดีย์ไปขุดพระพุทธรูปไปขุดอะไรทำลายของเก่าถูกทำลายหมดเพราะพวกเหล่านี้มันก็ทำลายแต่มีซากเหลืออยู่มากก็ได้พบว่าอ๋อนี่เป็นกุฏิพระที่ปรากฏในศิลาจารึกของสุโขทัยว่าพระทุกตนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมาเรียนจบไปดกไตรลวกว่าตุ๊ตู่ในเมืองนี้หมายความว่าพระเหล่านั้นเรียนจบพระไตรปิฎกลวกคือว่าฉลาดฉลาดกว่าพระชั้นปู่ของเมืองสุโขทัยอยู่วัดอรัญญิกปูนวัดในป่าลึกเข้าไปอรัญญิกปูนพระเจ้าแผ่นดินไปกลางคืนส่งช้างไปถึงก็ลงจากช้างไปตามบันไดหินบันไดหินอย่างนี้ก็ยังอยู่เรียกว่าสะพานหินเราเห็นว่าก่อเป็นยาวไปตามขึ้นไปภูเขาเป็นสะพานไปพระเจ้าประเด็นทรงช้างมายืนไปก็ลงเหยียบสะพานหินไต่เดินไปหาพระสนทนาธรรมกับท่านไปศึกษาเรื่องธรรมะอันนี้พระเจ้าประเด็นกลับมาจากการฟังธรรมกลางคืนเช้าขึ้นก็เรียกร้องประชาชนให้มาประชุมกันที่ดงตาลบริเวณตรงนั้นยังมีดงตาลและก็มีแท่นหินแผ่นใหญ่เขาเรียกว่ามะนังศิลามะนังศิลาแท่นมะนังศิลานี้สมัยรัชกาลที่4ได้เอามาไหว้ที่กรุงเทพเอามาไหว้ในวังยังอยู่ในวัง ทั้งหนึ่งนักการเมืองก็ตั้งพรรคแล้วก็ตั้งชื่อว่าพรรคบะนังศิลาพรรคบะนังศิลาแต่ว่าเล่นไม่ซื่อเวลาเลือกตั้งนี่โกงกันอย่างกระเดื่องชื่อเลยโกงกันใหญ่อำเภอดุสิตนี่โกงมากกว่าอำเภอใดๆรวบคะแนนไม่จบสักทีเพราะว่าอำเภอส่งคะแนนมาแพ้ดุสิตเพิ่มลงไปไม่ได้จบคอยเพิ่มเรื่อยๆจนพรรคบะนังศิลาชนะแต่ชนะแล้วอยู่ไม่ได้เพราะโกงไม่เป็นธรรมสิ่งใดไม่เป็นธรรมสิ่งนั้นอยู่ไม่ได้ให้เราจำเป็นหลักไว้ว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมสิ่งนั้นจะล้มไปละลายไปสิ่งที่จะอยู่ถาวรต้องเป็นธรรมสิ่งใดเป็นธรรมสิ่งนั้นอยู่ได้สิ่งใดไม่เป็นธรรมอยู่ไม่ได้คนร้ายธรรมะอยู่ไม่ได้สังคมร้ายธรรมะก็อยู่ไม่ได้พรรคร้ายธรรมะก็อยู่ไม่ได้เลยล้มไปเพราะว่าประพฤติทุจริตกันอย่างเลือดชื่อเลยเสียหายเลยล้มไปแล้วพรรคนั้นก็ล้มไปก่อนก่อตั้งพรรคก็ตายไปเกือบหมดแล้วตายไปนี่ก็อย่างเหลือพักตายแต่ว่าเห็นยังอยู่ที่กรุงเทพได้วังพระเจ้าแผ่นดินมาประทับนั่งบนแท่นดินคุยกับชาวบ้านชาวบ้านนั่งแวดล้อมเป็นวงแล้วท่านก็คุยให้ฟังว่าว่าคนเนี้ยข้าเอาใจคำแทนเจียว่าข้าไปคุยกับพระข้าท่านสอนว่าอย่าฆ่ากันอย่าลักกันอย่าประพฤติผิดในกามารมณ์อย่าพูดโกหกอย่าดื่มสุราเมรัยอย่าทำอะไรสอนชาวบ้านชาวบ้านก็เชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าแผ่นดินสอนไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนสนิทสนมกันพบกันบ่อยๆมาสนทนาธรรมกันบ่อยๆแต่ชาวบ้านไม่ได้พูดต่อไหนมาฟังเจ้าแผ่นดินพูดพระเจ้าแผ่นดินก็ถ่ายทอดมาจากพระเอามาพูดกับชาวบ้านเมื่อสุโขทัยเจ็บสงบสุขเขาจะพูดมาสุโขทัยที่ดีในน้ำไม่ตาในนามีข้าวบ่เอาจะก่อแก่ใกล้ลู่ทางใกล้ใกล้ข้าช่างข้าใครใครข้ามาข้าไม่เสียภาษีประชาชนไม่เสียภาษีแล้วก็ทำบุญสุนทานวันพระก็ไปวัดกันสนุกสนานในการถือศีลถือธรรมประพฤติดีประพฤติชอบอยู่เย็นเป็นสุขจึงเชื่อว่าสุขโขไทยแล้วว่าการตั้งขึ้นแห่งความสุขสุขโขไทยไปอย่างพระเจ้าแผ่นดินกับคนได้พบกันบ่อยเพราะว่ามีพระไปอยู่พระหลังคาวงเม่ไปสุโขทัยแล้วขึ้นไปจนเชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่วัดป่าแดงวัดป่าแดงหลวงเดี๋ยวนี้วัดป่าแดงหลวงชาวบ้านเอาหมดแล้วไปสร้างบ้านหมดแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่อย่างเหลือนิดเดียววัดป่าแดงก็มีเหลือนิดเดียวแล้วก็มีวัดภูมิบูงมีเจดีย์ใหญ่เจดีย์ยังอยู่วัดภูมิบูงยังอยู่เรียบร้อยหลวงพ่อไปอยู่นั่น10ปีแล้วก็ถอยมาอยู่นี่มีพระอยู่แทนแล้วทำกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะอยู่สอนเด็กๆอยู่จนกระทั่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ประชาชนก็เลยทำกันอยู่มาตลอดแต่เฉพาะการเอาเด็กเข้าค่ายข้าวอาสา3คืน4วันสัตว์เปลี่ยนกันมาโรงเรียนไหนก็มาก็จนหมดแล้วก็เปลี่ยนไปโรงเรียนนั้นทำตลอดปีไม่ว่าจะดูไหนเว้นโรงเรียนปิด ก็ไม่ได้ทำหน้าร้อนตอนนั้นทำวันศุกร์มาวัดวันเสาร์นอนวัดวันอาทิตย์เย็นกลับบ้านก็ได้อยู่กับพระได้คุยกับพระเข้าหาพระคนเราถ้าได้เข้าหาพระแล้วมันดีขึ้นถ้าหาพระแล้วมันก็เหมือนหาตะเกียงหาแสงสว่างมืดมืดเกิดไปออกไปเรื่อยๆแต่พอหันเข้าหาพระก็เริ่มมีแสงสว่างส่องไปที่ใจทำให้ใจดีใจงามขึ้นเป็นประโยชน์เราจึงควรจะได้ชักชวนกันมาวัดในวันหยุดงานแต่วันอาทิตย์เรามาวัดอย่ามาคนเดียวชวนเพื่อนที่เรารักเราชอบใจหรือไม่รักไม่ชอบก็ตามชวนให้มาวัดให้ได้มาเห็นให้มาได้ยินให้มาเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะได้เอาธรรมะไปปฏิบัติทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะคนที่ได้พบพระก็ดีขึ้นมาเรื่องในธรรมบทกล่าวไว้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนมีร่างกายพิกลพิการคือกระดูกสันหลังมันคดหลังคอบพ่อแม่ก็ดูลูกสาวแล้วก็ไม่สบายใจเพราะเป็นคนพิการโตขึ้นก็คงไม่มีใครแต่งงานด้วยจะลำบากก็คิดว่าควรจะเอาไปอยู่ในวังเนี่ยถ้าเป็นนางครอบในวังอยู่กับพระราชินีชื่อสามาวดีพ่อแม่ก็เลยเอาลูกไปฝากพระนางสามาวดีพระราชินีสมัยนั้นเห็นข้าวก็สงสารเลยรับให้อยู่ในวังไปอยู่ในวังก็ต้องทำงานอยู่เฉยๆไม่ได้พระราชินีเรียกเข้ามาแล้วบอกว่าเธอมาอยู่นี่ก็ดีแล้วแต่ว่าเธอจะต้องทำงานเท่าที่ทำได้คงไม่หนักหนาอะไรคือว่าตื่นเช้าไปรับเงิน8 บาทจากเจ้าหน้าที่การเงินแล้วก็ไปซื้อดอกไม้สดจากด้านขายดอกไม้เอามาใส่แจกันเอามาบูชาอะไรต่ออะไรตามหน้าที่ได้เห็นคนนั้นก็ดีใจยินดีรับหน้าที่รุ่งเช้าก็ไปเบิกเงิน8 บาทไม่เคยจับเงินไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นก็เป็นครอบครัวยากจนก็พอได้กันใจมันคึกกระนองตั้งใจว่าทำไมเราจะต้องซื้อดอกไม้ตั้ง8 บาทพระราชินีไม่เคยไปตลาดไม่รู้ราคาดอกไม้เราจะซื้อเพียง4 บาทก็พออีก4 บาทนั้นยักยอกเอามาใช้ส่วนตัวก็เลยซื้อมาถวายพระราชินีไม่ว่าอะไรไม่ถามอะไรเลยแกก็ดีใจว่าพระราชินีไม่รู้ว่าเราโกงค่าดอกไม้ต้องเพิ่งจะทำอย่างนี้ทำทุกวันเป็นตั้งปีอย่างไม่เลิกคนทำชั่วว่ายังไม่เห็นผลของความชั่วก็นึกว่าความชั่วนี่ดีได้ประโยชน์แต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเดือดร้อนวุ่นวายคนทำชั่วมักจะเพลินกับความชั่วแล้วก็ทำเรื่อยไปก็ถือว่าฉลาดแต่ถ้าพี่โง่แต่คิดว่าตัวฉลาดก็ไม่มีใครจับได้ไล่ไม่ทันก็เลยทำเรื่อยไปแต่พวกลักเล็กขโมยน้อยในกรุงเทพถูกตำรวจจับได้สารภาพว่าทำมาหลายปีแล้วทำมานานแล้วแต่ว่าตำรวจจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เรียกว่ากูเก่งเลยทำเรื่อยไปแม่เห็นก่อนนั้นแกก็คิดอย่างนั้นเพราะไม่มีรู้ใครรู้ใครทำทุกวันแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งไปซื้อดอกไม้แต่เช้าเจ้าของสวนบอกว่าโอ้แม่นาย มาแต่เจ้าก็ดีแล้ววันนี้เราได้บนพระพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่บ้านดอกไม้พร้อมโยช่วยทำอะไรอะไรถวายพระก่อนเถอะแล้วค่อยกลับเข้าวังแกก็นึกดีใจว่าเออได้เห็นชื่อพระพุทธเจ้ามาก็นานแล้วแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินคำพูดของพระพุทธเจ้าก็เลยหยุดอยู่ช่วยงานเขาจนพระพุทธเจ้าฉันอาหารเสร็จธรรมดาพระพุทธเจ้าพอไปฉันอาหารบ้านใดเรือนใดว่าฉันเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวอนุโมทนาให้ก็เจ้าของบ้านชื่นใจสบายใจท่านก็เลยเทศได้ฟังแต่วันนั้นเวลาจะเทศพระองค์สังเกตว่าคนฟังนี่มีใครผิดปกติบ้างก็เห็นแม่หญิงคนนั้นแกเชื่อขุดชุดตาราขุดชุดตาราแปลว่าหลังคอมเห็นผู้หญิงคนนั้นหลังคอมโอ้หน้าหลังคู่ก็เลยอ๋อนี่แม่คนนี้โอ้ก็ทุกวันทุกวันวันนี้จะต้องสอนให้เลิกโกงเสียทีก็เลยสอนว่าชีวิตปัจจุบันเนื่องจากอดีตสิ่งที่เราทำในปัจจุบันจะก่อให้เกิดผลขึ้นในอนาคตแต่เราทำดีเราก็ได้รับความสุขสบายใจแต่เราทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจผลอันใดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เรื่องจากบาปกรรมที่เราทำไว้แต่เป็นเรื่องทุกข์แต่เป็นเรื่องดีก็เป็นสุขสบายเทศไปสอนไปแม่หลังครอบคนนั้นนั่งฟังไปฟังไปก็เกิดความรู้สึกตัวโอ้เรานี่หลังโกงนี่คงทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้มาชาติให้ยังโกงก็อีกทุกวันทุกวันเลยก็อธิษฐานใจว่าจะไม่โกงต่อไปแล้วแล้วก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นโสดาบันก็มีความเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อไสยศาสตร์เลยซื้อดอกไม้เต็ม8บาทแบบนั้นเอาไปถวายพระราชินีพระราชินีเห็นดอกไม้มันมากกว่าปกติก็เลยถามเออวันก่อนทำไมดอกไม้น้อยวันนี้ทำไมดอกไม้มากแม่หญิงก่อนนั้นแกถือศีลแล้วแกพูดโกหกไม่ได้แกบอกว่าวันก่อนดอกไม้มากเพราะมอมฉันกูงพยากรกูง4บาทวันนี้ดอกไม้มากเพราะมอมฉันไม่กูงพระราชินีใจดีไม่โกรธไม่ว่าถามว่าเออวันก่อนเจ้าเป็นคนโกงแต่วันนี้เจ้าไม่โกงเพราะอะไรก็เล่าให้ฟังว่าเพราะได้ไปพบพระพุทธเจ้าได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระราชินีก็ถามว่าเออพระพุทธเจ้าเทศว่าอย่างไรนะฉันก็ยังไม่ได้ฟังสักทีก็เลยเล่าให้ฟังเล่าตามที่ได้ฟังมาให้สมเด็จพระราชินีฟังพระราชินีก็เลยได้คุณธรรมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหมือนกันยกมือกราบไปทางแผ่นใดวังกราบพระพุทธเจ้าปฏิญาณตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพื่อเรียบร้อยแม่หญิงคนนั้นก็กลายเป็นคนคดแต่หลังใจไม่คดเมื่อก่อนหลังคดแล้วก็ใจคดด้วยต่อมาได้พบพระเลยหลังคดแต่ใจไม่คดเรียบร้อยนี่เพราะว่าได้อาศัยการฟังธรรมเราเห็นเพื่อนคนใดที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นอยู่ไม่เรียบร้อยดึงมาวัดในพระช่วยเทศช่วยสอนแต่ว่าเวลาจะเอามาเนี่ยมากระซิบบอกสักหน่อยบอกวันนี้พาเพื่อนมาคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นมีประกันตัวอย่างนั้นอย่างนี้เล่าให้ฟังเวลาเทศก็จะได้กระแดะกระแดะเข้าไป แบบว่าแทรกแซงเข้าไปจะรู้ตัวจะดีขึ้นเราทำอย่างนี้เป็นการช่วยเพื่อนเกิดดึงเพื่อนออกจากหลุมสกปรกเขาอยู่ในหลุมที่สกปรกเราไปดึงขึ้นมาพาไปอาบน้ำกัดถูด้วยสบู่แต่งตัวใหม่กราบกลมน้ำปบน้ำหอมให้เขาดีขึ้นเรียกคนที่ทำชั่วไปก็สกปรกมีความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคบคนชั่วไปสู่สถานที่ชั่วสกปรกเราสงสารไปเดินเข้ามาวัดมาให้พระได้สอนได้แนะนำให้เขาเข้าใจอะไรก็จะดีขึ้นอันนี้น่าคิดพูดมาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงนี้